No niin, tämä Maipetti oli paha paikka, mutta nyt kerrotaan vähän hauskempia juttuja sitten viinistä, vanhasta kunnon viinistä.
Joo, olipa eräs juhannuksen aikoihin oleva, viinissä oltiin silloin, juhannuksen aikoihin oltiin siellä, niin annettiin meille ohje, että pankaapa pojat juhlatamine päälle, puku päälle ja lähdetään tässä katselemaan kaupunkia. Eihän siinä mitään, lähtävästi Sakemanilla oli pirut mielessä, koska se vähän niin kuin vettä sateli, niin se käskettiin kiväri ottaa matkaa. Ja me vähän ihmettä, minkä takia se kiväri pitää sen mukaan ottaa. Ja kun lähdetään kaupungin katselemaan vähän, mitä siellä näkyy. Eipä mitään, kun mentiin Niin, sitten oli tapahtunut sillä tavalla, että silloin illalla oli ollut Puntiksella yksi kaveri, tamperelainen poika, Aspera nimeltä, ja tämä nähtävästi oli se tekijä sitten, mikä juhlapuku päällä. Meidän piti lähteä sitten kaupungille ja kiväriin, niin meidän vietiin se kaupungin laitaan, jossa alettiin antaakin höykynköykkyä, eksessiiriä, ja sitten siellä kontattiin, ja pyssy ei tietenkään saanut kastella eikä sotkea siihen rappaa. Mutta niin siellä annettiin aikaan se pari tuntia höykökkyä ja tuotiin takaisin kasarmille ja sitten annettiin 2 minuuttia aikaa, pitää olla puhtaita kuivakkaan peppää. Me suihkuun mentiin sitten sieltä kaikki ne sotkuinemme ja tietenkin juostiin sitten sinne, mutta kyllä taas meni vähän enemmän kuin 2 minuuttia kun kerettiin. Mutta sitten annettiin uudestaan höykökkyä, meillekö ei ollutkaan vaatteet kuivana ja pystykin oli märkä. On vähän niin kuin liikettä pojille. Tämä oli sitä sanssia ja sanottiin sitä jälkikäteen, että niin tämä on vaan sitä tulevaa kasvatusta sotaa varten.
Te olitte jo kokemuksen saanut ja runsasta kokemusta saanut. Niin sitten tuli syksyllä 1942, tulivat ne 200 urhollista, niin kuin tässä kerrotaan. Minkälaiset oli näillä pojilla tunnelmat, kun tulivat?
No niin. Minä en kyllä osaa heidän tunnelmia sanoa, mutta nämähän tuli tänne Sikolan kylään. Ja täällä ne joutui ankaraan tulitukseen, kun se rytmetti venäläisiä hyökkäsi sinne. Ja meille tuli kiire Sikolaan. Ja täällä juuri se Hortlin kaatui. Ja Matuseski haavoittui. Ja minä olin, siellä jäi 3 miestä oli motissa. Toiset pääsi pois. Ja nämä 3 miestä piti puoliaan. Siinä oli Pyhtiä, Könönen ja Valtakari. Ja minä kun menin tähän mottiin, sinne oli Saksanen Matuseski ja Kai Horting yliluutantti. Nämä oli päässeet ensiksi siihen mottiin. Minä olin seuraava, joka tuli ja nämä pojat sitten kertoi niin, että teidän yksi aliupseeri kaatui. Ja ne kuvasi tämä aliupseeri. Mä että ei meillä semmoista aliupseeria ole. Mä että no, käydäänpä katsomaan sitä aliupseeria. Mentiin sinne. Mä sanon pojille, että tämä mikä aliupseeri on. Nosti sitä naamiopukua olokapään kohdalta ja sanoi, että kattokaa, tämä on yliluutnantti. Ja sitten mentiin sinne. Toiseen monttuun mentiin ja siellä oli tämä Matuseski, saksalainen, ja tämä oli jotta koettanut selittää pojille, mutta nämä kuin kuka osannut saksaa. Pyhtiä oli lähtenyt pois sieltä, että Valtakari ja Könönen oli siellä montussa silloin. Minä sanoin sitten Matuseskille, sanon, että mitä sanot näille pojille yrittänyt selittää, kun nämä ei ole ymmärtänyt. Tämä sanoi, että antaa tupakka, että vasemmassa rintataskussa on tupakka. Mutta kun molemmat kädet oli pois, niin se ei pystynyt itse ottamaan. Minä otin omasta askista tupakampanin suuhun ja tulen siihen. Ja sitten lähtivät viemään taaksepäin, vai he ne pitkälti kerennyt, kun tämä kuoli tämä Matuseskikin.
Tässä tuli tämä kielitaito esille. Opetettiinko teille saksan kieltä silloin, kun menitte?
Ei mitään.
Se tuli kaikki niin kuin suusta suuhun menetelmä.
No etupäässä minulle opetti tämä saksalainen Ränge. Me oltiin usein pari vartiossa yhdessä. Ja hän puhui oikein selvästi ääntiä hitaasti puhui saksaa. niin siinä minäkin opin saksaa.
Niin, tässä on kertojana Eelis Sivonen ja Veikko Röntynen Torniosta, ja keskustelemme SS-porukasta, joka oli sodan aikana Saksassa. Nyt tässä on useampaan kertaan mainittu tämä Malkopek. On myöskin kerrottu, että Malkopekissä, kun käytiin asemasotaa, niin taistelumieli olisi jonkun verran laskenut.
No, minä tulin juuri Malkopekiä. Eihän se oikein korkealla se taistelumieli ollut silloin, kun sieltä oli paljon kaatunut suomalaisiakin Malkopekissä ja haavoittunut myöskin.
On myöskin kerrottu, että talvella olisi käynyt Malkopekissä. Onko Veikko sulla muistia?
Joo, kyllä. Kyllä talvella kävi siellä. Ja tosiaan Malkopekin tilanne oli sellainen, että siellä ei jäänyt enää joukkueeseen korkeintaan 6 ja 7 miestä, koska suurin osa, mikä ei kaatunut, niin ne oli haavoittuneita. Ja näin ollen se, me jo päästikin sitä aika nopeasti pois jatkamaan matkaa ja siirrettiin taas toiseen taistelupisteeseen. Meillä oli sellaisia aika pitkiä päivämarsseja, kun oltiin motorisoitu yksikkö, niin meitä kuskattiin aina mihinkin, missä oli niin läpimurtoa yritettiin. Eli läpimurto tehtiin. Niin suomalaisia käytettiin juuri tämmöisissä paikoissa.
Sillä talvella jakoi myöskin kunniamerkkejä, ja saksalainen divisioonan komentaja olisi myöskin saanut vapauden ristin. Oliko paikalla
silloin? En ollut paikalla silloin, missä olisi näitä mitalia jaettu.
Sen minä kyllä kuulin. Annettu kenraali Steinerillekin mitali talvella antanut.
Joo, kyllä ne kuulin, mutta ei meitä paikalla.
Joo, näin on kerrottu. Kaukasuksessa Malkepissa oli kovat taistelut ja myöskin menetykset sen mukaisia. Siinä on kaatunut miehiä jotain yli 80 ja myöskin muutama upseeri. Ja haavoittuneita oli paljon, yli 300 luokkaa.
Joo, haavoittuneita oli valtavan paljon, justin Malkopissa.
Nyt Veikko, kuuluit siihen 9. komppaniaan. Tämä komppania myöskin kutistui siellä paljon silloin vuonna 1942 lopulla. Muistatko semmoisen kuin Kukkula 701?
Kyllä se muistuu mieleen. Se on juuri niitä kiivaimpia taistelukohteita.
Tälle Kukkulalle juuri minä tulin.
Tämä on Eelis Sivoselle tuttu paikka, Kukkula 701. Minkälaista taistelua käytiin Kukkulalla?
No, siinähän oli eräskin kohta tapaus oli sellainen, kun meillä oli pari vartio piti järjestää konekiväärille. Meillä oli 2 konekivääriä oli ja 6 miestä ja pari vartio, niin me päätettiin niin, että mehän mennään koko porukalla vartioon. Ja siinä oli sitten semmoinen betonista valettua kellareita. Sellainen, että siinä oli seinä välissä ja molemmin puolin ovet. Ja me sen kellarin katolle vietiin konekivääri ja 1 nukkui siellä kellarissa ja 2 oli vartiossa. Ja tunnin nukkui ja sitten 2 tuntia aina vartiossa. Ja minä sitten, minun vuoro tuli nukkua ja sinne välähti valo, niin kuin tuolla tupakan sytyttimellä välätetty valo. Niin kuin se olisi pensa loppunut, että se ei syttynyt. Ja se välähti sitä sivulta. Ja sitten minun vuoro tuli mennä nukkumaan. Mä sanon toiselle, minä en lähtenyt sen kellari alas, minä nukuin sen konekyörin takana. Ja sanon, että jos jotain ruvetaan näkymästä vallan, niin tyrkätä minut herreille heti. Vaan silloin ei ole tapahtunut mitään, ja valtaan jo sitten oli nukkumassa, ja minä nousin vartioon. Niin siellä taskulampulla valasti sieltä toisesta päästä tämä kellari. Me oltiin katolla vartiossa. Ja siinä oli sitten tuo, me otettiin konekiväri oikein sievästi pois hiljaa ja mentiin asemiin. Eikä sitä asemminkaan ollut kuin parikymmentä metriä matkaa. Ja siinä oli sitten tämä luutnantti Pohjanlehto. 10 komppanian päällikkö. Mä sillekin sanoin ja kaikille sen, että pitäkää varan, että siinä on aika lähellä venäläisiä. Ja aamulla Pohjanlehto tuli ja sanoi, että missä sitten, mistä se näkyy se valo. Ja me lähdettiin kävelemään siinä aamusumussa. Lähdettiin kävelemään sinne ja mentiin siihen kellarin katolle ja mä sanoin, että täältä se näkyy. Kurkistin sinne toiselle puolelle, mistä se valo näkyy, sieltä miesten jalakoja rupesi näkymään. Mä hyppäsin setin sivuun ja sanoin, että siellä on naapuri vielä sisällä. Pohjanlehto sanoi, että päästä sillä konepistolla, kun mulla oli konepistolla. Mä ajattelin, että tämä tekee paremman jäljen ja otin kasapanokseen jysäkin ovesta sisälle.
Niin, tässä kerrottiin
sitten. Kun tämä räjähti, tämä kasapanos, siellä heti avattiin tuli siltä sumusta. Venäjä oli tulossa hyökkäykseen.
Se on joulukuu, kun teemme tätä ohjelmaa. Veikko Röntynen ja Eeli Sivonen muistelevat tätä Saksan reissua. Muistatko, Veikko, minkälainen oli jouluaatto 1942?
Se oli erittäin riehakas jouluaatto. Oltiin Nietorpetrovskissa ja se oli iso koulu tai kouluyliopisto tai mikä hän oli, mutta iso talo ja monta kerrosta. Alakerroksen jäi 4. komppania, joka oli konekiväärikomppania. Ja me muut sitten oli siellä ylemmissä kerroksissa ja siellä muistaakseni oli 3. kerroksessa, oli siellä käytävällä, oli isokokoinen patsas, Stalinin patsas se oli nähtävästi. Niin sehän komennettiin sitten mä vähän niin kuin syrjään, se konekiväärillä ammuttiin ensin ja sitten se vissiin hakattiin palaksi ja pikku palaisena se lenteli sitten alakerralla, oli se aika remua. Alkoholiahan siellä oli, tietenkin olisi käytettävissä niin paljon kuin halusi, mutta me oltiin niin paljon nuoria, että erittäin vähän sitä viinaa käytettiin. Mutta kuitenkin, kun eräs riehaantui, niin toiset oli matkassa ja varsinkin tämä patsas sai semmoisen kovan kohtelun.
Niin tässä tuli tämä alkoholin käyttö ja näissä ehdoissa silloin, kun porukkaa valittiin, niissä mainittiin jo, että ryhmästä karsittiin juopot.
Kyllä näin oli, ei sinne mitään juokaleita ole huolittu ja alkoholin käyttö täytyy sanoa koulutusaikana oli tosi vähäistä siitä syystä johtuen, että koska joutui aamulla jo 6 aikaa lähtemään harjoituksiin ja illalla myöhällä tultiin pois, niin ei siinä ollut oikeastaan aikaa eikä jaksanutkaan. Mutta oli sitten sellaisia, jos jonkun syntymäpäiviä pidettiin, niin silloin kanttiinissa oli pienet kemut aina. Ja viinahan oli halpaa, niin kuin oli tupakki, ja sitä oli sitä kanttiin, niin se oli saatavana kaikkia. Ja muun muassa meillähän oli alkoholia matkassa rintamaoloissakin niin paljon kuin vaikään, niin olisi saanut juua, mutta sitä ei käytetty, koska sitä oli tarjolla.
Joo, no sitten tämä jouluaamu. Muistatko jouluaamu?
No jouluaamu oli tavanomainen. Ei siinä sen kummempaa ollut, mitään juhlia ei ollut, mutta kun käytiin Nietokriksissa kaupungilla ja sillä kuka pystyy ja kuka ei pysty.
No sitten alkoi vuosi 1943. Muistatko minkälainen oli, Veikko, tämä 9. komppanian alkuvuosi?
No minun kohdalta se oli semmoinen, että minä en enää 43 ollut siellä, koska minä lähdin 42 19. päivä joulukuuta aikaisemmin mainitsemani kuntoisuusloman sai ja pääsin käymään sitten Suomessa ja tosiaan en enää mennyt rintamaoloihin ollenkaan. Että kyllä eilisnähtävästi tietää sitten siitä eteenpäin paljon paremmin.